U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord vanoggend is daar van Johannes 6 vanaf vers 30. En terwyl ons die plek so oop het, kom ons raak stil en ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En weet Here dat dit U woord is en lewendig en kragtig is. En ons bely, o Gees van God, dat ons afhanklik is van U, die een wat die insig hierin gee. En by ons eie sal ons nie daarby uitkom nie, by ons eie sal ons op ons hoogste net op die oppervlakte kan bly. Maar Here, dankie dat U beloof dat was ons waar ons honger en dors na U en die dinge, dat U ons daarin sal voed. En ons vra ook vanoggend, Here, dat U die woord vir ons sal breek. U die prediker daarin sal wees, soos net U Gees alleen dit kan doen. Kom, U Here, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Nou in ons deurwerk van Johannes is ons nou by hoofstuk 6. Daar in die 30ste vers. Ons het nou die agtergrond gehad van die Here wat die brood gebreek het en die broodbreekie oopmaak van die volgende lering wat dan volg ook en die wondertekens wat hy gedoen het. En nou kom ons by vers 30 en sê die Jode wat daar naby was en agter hom aangeloop het, met watter wonderteken kan U doen sodat ons kan sien en U kan glo? Wat gaan U doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle die brood uit die hemel gegee om te eet. Maar Jesus het al geantwoord: "Dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir hulle die brood uit die hemel gegee het nie, maar is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee." Toe sê hy, hulle sê toe vir hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood." Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom en nie my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gee het, nie een verlore sal het gaan nie, maar dat hulle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dis die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan." Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, "Ek is die brood wat uit die hemel kom," en hy het gesê, "Is dit nie seun van Josef nie? Ons ken mos sy ma en pa. Hoe kan hy nou sê, hy kom uit die hemel?" Jesus sê toe vir hulle: "Moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan." By een van die profete is daarna geskrywe, en hulle het allemaal mense gewees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister het en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders die Vader gesien het nie. Net hy wat van die Vader afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat van die hemel kom en sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Kom, ons gaan eers net tot sover. Ek wil vra dat ons hierdie gedeeltetjie so sal oophou. Ek wil graag stilstaan by 'n paar momente. En as die Here wil, gaan ons nog 'n rukkie hierby stilstaan, want dis een van daai hoofstukke wat ontsettend baie het om te leer. Mens kry as jy die boek so lees, die indruk dat Johannes baie vinnig deur die wonderwerke wil werk om uit te kom by die lering hieroor. Het vir my so 'n bietjie sagter. Die prediking wat Here Jesus gee is vir hom baie belangrik. Nie dat die wonderwerke nie belangrik is nie, maar Johannes wil graag uitkom om te sê, en vir ons te wys maar wat die Here is. En hier het ons in hierdie gedeelte wat ons nou by stilstaan, die eerste van die sewe groot ek is uitsprake, die openbaarmaking van wie en wat Christus is, en ons sal nog so 'n bietjie in detail daarna kyk. Maar die Here gebruik predikinge, nou was nie 'n prediking, 'n prediker nog groter as die Here Jesus Christus wat oor die aarde beweeg het nie. Ons het geskiedenis gevul met groot predikers en kragtige predikers, maar in sy tyd en sy tydgees het die mense self erken dat daar is niemand wat gepreek het soos hy nie. Hy praat met gesag en hy praat met autoriteit. En deur sy genade het hy prediking nog altyd kragtig gebruik deur die eeue. Inteendeel, Paulus skryf in Romeine 10, geloof kom deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Dis een van die kragtige mediums wat hy gebruik om sy wil bekend te maak. Ons wil graag in die era leef wat ons dink dat ek kan by alles by myself uitkom. Maar Christus het dit so georden ook dat hy die liggaam gebruik en elkeen verskillende gawes en dan in die gawes word het vir ons uitgedeel. En die wonderlike deel hiervan, en eindelijk is dit die agtergrond dat ons laas net begin het om stil te staan, dat die mense kyk na die wonderwerke van ons Here Jesus Christus en baie oe en a daar oor, maar as het kom by sy prediking is dit waar die probleem lê. En besonder as het kom by prediking waar die hart van ons geloofslewe raak en die persoon van ons Here Jesus Christus raak. En daarom soos ek sê, baie groot openbaring met wonderlike dinge vir ons as Christene in, en as ons gaan sit en kyk na wat hy hier vir ons openbaar, dan vind ons baie vreugde daarin, maar is ook 'n baie hartseer hoofstuk. Omdat dit 'n hoofstuk is wat die hart van die mens so duidelik wys. Die saak waar dit opkom in die belangrike dele, is die dele wat die mens verwerp en niks van wil weet nie. Dis dieselfde gehoor wat hom gevolg het. Ons het laas gepraat oor die ware en die valse disippels, en nou sien ons mooi hoe speel dit uit. Kom ons gaan aan, ons kyk net so vinnig eers, so 'n bietjie in breë trekke daarna. As ons kyk na vers 30, dan sien ons die kontras. Hulle vra af hom, watter wonderteken kan hy doen, en dat ons dit kan sien en hy kan glo. Onthou wie die skare is, die skare wat net 'n paar dae van tevore die brood en die visies geëet het, skare wat die genesings gesien het en alles wat die Here gedoen het. Maar wie die feit bly staan dat, ek dink Matteus sê dit die beste, die Here daar gesê, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal vergee word nie behalwe die teken van die profeet Jona. Natuurlik verwys hy na sy dood en sy graf. Dis 'n slegte en afvallige geslag wat kyk na tekens en wil kyk na die oppervlakte. Die pad wat bepaal is, is die pad van geloof. Nie 'n pad van sien nie, nie 'n pad van ervaar nie, maar 'n blinde geloof. En ek stel dit om, wonder geloof kan nooit versadig word nie. Dit maak nie saak hoeveel bewyse gegee word nie. Jy kan ongeloof nooit versadig. As iemand nie wil glo nie, dan maak het die saak wat gebeur voor hom nie, hy sal volhard daarin en hy sal een of ander verskoning vind daarvoor. Lukas 16 praat daar oor die Here gesê het, as hulle na Moses, in die profete nie geluister het nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. En het is so. Al sal hy dooie opstaan en hy sê hy was dood en hy kom sy getuienis hier vir julle gee, dan sal iemand wat nie wil glo nie, nog steeds nie glo nie. Ons is so goed daarin om verskonings te vind nie waar nie, en rationalisering te vind daarvoor. O, hy was nie werklik dood nie, hy het dit gedoen met Christus ook. Hy was net 'n skyn dood, hy was nie werklik dood nie, maak nie saak van al die ander bewyse wat gegee word nie. Matteus, Markus 15 skrywe, praat oor die ongelowiges, toe hy nog in die kruis hang, sê, laat die Christus, die koning van Israel, van die kruis afkom, soos hy kan sien, kan glo. En hy het iets grootsers gedoen, om van die kruis af te kom. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het gedoen wat hulle gevra het, en eintlik baie meer gedoen, as wat hulle gevra het, sonder dat hulle besef het ook, en dat hy die graf oopgebreek het, en die dood oopgebreek het, en toch wat dieselfde jode onmiddellik omgedraai en gaan verklaar dat sy liggaam gesteel is, hy het nooit opgestaan nie. En so het hulle volhard in hulle ongeloof. Vers 31 gaan aan, hy sê ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hulle het pas geëet van die brode en visies. En hulle is so dwaas in hulle analogie, dat hulle self nie eens besef wat hulle vra nie. Hulle het nou net gesien hoe die brood en visies vermeerder is, en nou vra hulle, die Here moet vir ons een wonderwerk doen, en hy vir ons die manna gee, en pas geëet van die manna. En dan vers 32 en 33 wys die Here vir hulle op die dwaasheid van hulle traditie. Die Joodse traditie op daai stadium was dat dit Moses is wat vir die volk die manna gegee het. En weer soos in die geskiedenis loop, kry ons altyd 'n traditie wat saam met die lering loop. En die geneigtheid is dat traditie baie keer sterker word en meer prominent word as die lering. Ons sien dit in die Romeinse kerk ook, dat ons die lering van die Bybel, en dan kom die traditie op, en dan oorskadu die traditie, die ware leer. En die traditie is geneig om die rol van Christus en die krag van Christus altyd minder te maak, en die fokus van hom weg te vat, en die rol van die mens altyd meer te maak. Daarom het ons, ook in ons gereformeerde belydenis, en dis deel wat die gereformeer beteken, altyd hervormend, moet dink daaroor, maar waarmee is ons besig? Maak ons nie presies wat hulle hier maak nie. En die Here stel dit onmiddellik reg. Is nie Moses wat aan hulle die manna gegee het nie, dis Christus, dis God. En die manna is nie die ware brood nie, dit was net 'n vooruitwysing na Christus, is net 'n skadu daarvan. Die ware brood wat die Here gee, is geestelike brood. Hulle soek na die materiële. En die ware brood, sê hy vir hulle, is vir die wêreld bedoel. Vir almal, nie net vir hulle nie. Maar ons gaan aan na vers 34 toe, dan sien ons hulle verwarring. En hulle sê toe vir hom, Heer, gee ons altyd tog hierdie brood. By die eerste indrukke lyk het of hulle belangstel in hom as persoon, maar Christus ken die hart en die mens baie goed. En hy weet, hulle stel net belang in die uiterlike. Jy sien, hierdie geskiedenis is daar baie mense wat die Here Jesus volg, oor wat hy vir hulle kan doen, en wat hy vir hulle kan beteken. Hulle lewens behoort nie aan hom nie. Ons het 'n akkommoderende Christenskap ook, waarin Christus kan deel word van my lewe, maar nie waarvan ek deel is van Christus nie. En die Here het geen plek vir so 'n geloofslewe nie. En hy antwoord hulle nie eers nie. John MacArthur skryf vir my oor hierdie vers baie akkuraat. Hy sê, their continuing desire to use Jesus for their physical needs is evident from this demand and a clear indication of their superficial interest. It marks a shallow temporary followers of Jesus who will fill the churches looking for their needs and desires to be met. They are always churches to accommodate them. Die woord is nog so relevant in hierdie gesindheid wat agter hierdie hoofstuk leef en intussen die lyne van die hoofstuk leef, is nog net so relevant vandag, want die mens is nog steeds dieselfde. Ek soek 'n God wat vir my kan gee wat ek wil hê en wat ek nodig het. Baie sal dit nie eerlik vir mekaar sê nie en hardop vir mekaar sê nie, maar ek soek eintlik 'n God wat is soos daai Aladdin, julle ken die fliek waarin die lamp gevry word en die genie daarin is. Ek soek so Christus. Ek soek een wat ek kan, wanneer daar nood is, net die lampie kan vryf en net kan regmaak. Ek het ons my hartseer al met mense gepraat wat deur krisis gaan en dan konfronteer ek hulle juis met die wortel van die probleem, hulle verhouding met die Here Jesus Christus, en weet jy hoe hartseer en teleurstellend is om te hoor hoe gryp hulle na die oppervlakkige. As ek praat, maar waar staan jou verhouding met die Here Jesus Christus? Nee, ek bid 'n bietjie meer in die tyd, ek moet sê. Ek lees 'n bietjie meer my Bybel in die tyd en ek vryf daai lampie blink. Maar daar is nie 'n soeke na die persoon van die Here Jesus Christus nie. Daar is nie 'n soeke na hom nie. En dis waar die verskil lê. Ons gaan nog 'n bietjie daarby stil staan, want dis die kruks van die hele hoofstuk waaroor dit gaan. Ek wil bietjie stil staan as julle my vergun my vers 37 en ek het hom maar vir julle op die bord gooi ook en ek wil hê julle moet hom maar vir my daar hou. Ons kyk so 'n bietjie oorsigtelik, maar ek wil by die ene 'n bietjie stil staan want dit is 'n ongelooflike belofte. Hy sê elkeen die Vader vir my gees aan my toe kom en hom wat aan my toe kom sal ek nooit verwerp nie. Nou by vergun wil ek dit graag 'n bietjie uitmekaar haal en dis belangrik ook. Want as ons kyk na hierdie gedeelte, dan kry ons twee swaar teologiese momente wat vir ons hier geopenbaar word. Nie net hier nie, maar dwars deur die Bybel. En baie mense in die teologie sukkel hiermee en is onnodig om daarmee te sukkel. Die kant van God en die hand en die werking van God en die bekering van 'n gelowige en aan die ander kant, wat is jou aandeel hierin? En ek is seker julle het ook al daarmee geworstel. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan vind ons 'n geweldige harmonie en 'n pragtige eenheid hierin. En ook as teoloog moet ons vir mekaar sê dat hierdie is die woord van God en ek aanvaar dit is die woord van God. Dis waar, dis absoluut akkuraat en is sonder enige teenstrydigheid. Soos ons in ons belydenis gedoen het al vir baie jare. En saam met dit moet ons bely dat daar is dinge wat ons, ek en jy, nooit sal kan begryp en volledig sal kan verstaan nie. En so is dit met die diepte agter hierdie vers. Hoe ver werk God in my en jou bekering en hoe ver is my en jou aandeel daarin? Die geskiedenis besaai met dwaaleraars wat eensydige sienings gehad het. Ek dink sommer aan 'n paar van hulle wat voor ons gegaan het, Arrhenius en nog ander wat swaar klem gelê het op die mens. En dat alles die mens en die werk van die mens is. En dan onderspeel hulle God. Want jy sien, ons wil beginne sin maak hiervan en ek wil hê dat dit wat in die Bybel vir my geopenbaar word, vir my as mens moet kan rationeel aanvaarbaar wees. Maar wat ons vergeet, dat dis geopenbaar aan ons en daar is baie dinge in die Bybel wat die terrein van God is. Is dinge wat ons kan leer en vir mekaar kan sê, maar op die ou end, as ek dood eerlik vir julle sê, ek en jy sal dit nooit verstaan nie. Dis waar, want God sê dit. Maar is bo ons perke. Hoe lyk dit in hierdie gedeelte? Wat openbaar die Here vir ons? En soos ek sê, dit is twee kante van dieselfde munt en is prachtig. Hoe balanceer ek dit? En ek kan vir julle sê in 'n kort sinnetjie, soos ek het myself maar uitgemaak het, dat in die bekering van 'n mens, is dit 100% die werking van God. Daar is nie 50% werking, of 80%, 90%, 10% wat mens wil sê nie. Is 100% die werking van God. En is ook 100% die werking van die mens. Nou, ek weet my wiskunde klink horrible, né? Maar dis hoe dit werk in die misterie. Die feit van die saak is, my 100% is net ongelooflik 'n klein deeltjie in die 100% van God. Ons wil so staan op ons vrye wil en ons vrye denke. Dis die tema van die uur. En hoe meer ek die Bybel bekyk en hoe meer ek die grootheid van God raak sien, sien ek dat my ou vrye wil, my ou denke, 'n baie klein deeltjie daarvan was. En ek dank die Vader dat dit so is. Want as ek moet gestaan het op my vrye wil om te kies, weet ek, as Eddie Botha, ek sou nooit vir hom gekies het nie. As dit nie was dat hy gewerk het en oë oopgemaak het nie, as dit hy nie een was vooruit beweeg het nie en alles gedoen het nie, dan sou ek en jy nie daar uitgekom het nie. Maar daar is 'n verantwoordelikheid van my en jou. En dit vra ook vir my en jou 100%. Dit is 'n baie klein aandeeltjie in hierdie groot verlossingswerk, maar is nog steeds daar. Kan ons stil staan by hierdie woorde en ek wil 'n paar dingetjies uithaal. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. Kom ons staan by die eerste deel. Ons sien hier die wonderlike plan van God se ewige doel. Ons is so mense van die tyd, van die hier en nou, en ek voel baie kere ons is die ou donkies in daai veld loop en die oogklappe op, dat ek sien so gering en ek sien so min. En selfs by ons geloofslewe sien ons so min, ons verstaan so min daarvan. En as ons kyk hierna, wat bedoel die Here, en dan wil ek 'n paar dinge uitlig wat belangrik is. As ons dit lees, dan sê die Here dit vir ons, en bietjie later af, bevestig hy dit weer, dat daar sal altyd mense wees wat tot bekering kom. Paulus praat daarvan, dat ons word saamgevoer in sy triomftog. Ons as kinders van die Here leef nie in die wêreld wanhoopig, en dink maar ons leef nou so 'n moeilike wêreld, die kerk is gevul met soveel dwaalleraars en dwaallerings, ons leef in 'n wêreld waar mense nie eens meer kan kerk toe kom, en hulle is bang vir allerlei siektes, en kyk hoe lyk die wêreld in 'n toestand, wie gaan ooit die evangelie hoor? Christus se triomftog het nog nooit opgehou nie. Sy werking het nog nooit opgehou nie, en ek dank die Vader dat hy die een is wat beweeg, en selfs in die krisistye, dat hy van die wonderlikste tye in die geskiedenis van die kerk is. Want krisistye is ook baie keer tye van herlewing. Ek onthou nou die dag toe ons in ons Bybelstudie gepraat het, in Lukas, die woorde van my uitgestaan, dat daar in die einde van die verhaal, die gaste moet genooi word, en sê kom, hier is nog plek aan my tafel. En vir ons as kinders van die Here staan dit vir ons altyd tot in die wederkoms daar, so dat daar is nog plek aan die tafel. Daar is nog mense wat moet op die kering kom, Matteus 24 praat daarvan, want er die laaste een gehoor het, dan sal die trompet blaas. Kyk, is die sinvol vir die geskiedenis om aan te gaan, as die volle getal van die uitverkorenes klaar sy kinders is nie, dis waar oor die geskiedenis gaan. Dan is die einde. Ek het nog nie trompet gehoor nie. So ek is seker daar is nog plek aan die tafel. En daar is seker dat daar nog mense is wat op bekering gaan kom. O kind van die Here, bly op jou pos, bly besig met jou werk, bly besig met jou getuienis. Die Vader is die een wat aan die werk is, en ek en jy het net die wonderlike voorreg om instrument te wees in sy hande. Hy is die een wat gedagtes swaai, hy is die een wat oortuig. Baie van ons mense wil nie praat nie, want hulle weet nie wat om te sê nie. Die Heer het nie vir jou gevra om te gaan leer, en hy het gevra gaan getuig. Gaan vertel wat Jesus in jou lewe doen, en wat Jesus vir jou beteken. Los die werk vir hom. Hy is die een wat vooruit beweeg, en hy is die een wat die werk doen. En dan duidelik ook, elke wat die Vader of my gees sal na my toe kom, Christus, dat die Vader en Christus betrokke is in hierdie werk, hulle kom na Jesus toe. En ek het dit al baie gesê, maar ek moet dit maar oor en oor herhaal, dat dit vastgelê word, want daar is mense wat het bevraagteken, verlossing is net in Christus, en Christus alleen. Handelinge 4, daar is geen ander naam gegee, waar die verlos kan word nie, as die naam Jesus Christus, en die Vader bring my na Christus toe. Onmiddellik sluit dit alle ander godsdienste uit, is verlore. Daar is geen ander pad nie, daar is geen ander medium nie, daar is geen ander manier nie. Dink aan Johannes 16. Ek is die weg en die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Hy is die een, die Vader bring na hom toe. En dan saam met dat hulle word gered, omdat hulle na Jesus toe kom. As jy my vergun, wil ek stilstaan, nou vir 'n oomblik by my aandeel, en jou aandeel in die ding. So klein as wat het is. So klein as wat het is, is die Here die een wat openbaar, die Here is die een wat alles wys, die Here is die een wat ons seker maak en oortuig van my sonde, my skuld, en ek is die een wat nog steeds na hom toe moet kom. Die mooiste verhaal, die mooiste verduideliking hiervan, is sekerlik ook die verlore seun. Met help niks, hy sit daar by die varke, in sy ellende. En het help niks, hy het al die resoluties in die wêreld om dinge om te keer, en ek sal teruggaan na my Vader toe, en ek sal dit, en ek sal dat, en ek sal dat, en hy bly sit by die varke nie. Spurgeon skryf daar oor in die gedeelte, dankie Vader, dat hy ons partykie op 'n plek bring waar ons totaal alleen is. Daar sit hy geïsoleerd. Niemand kan hom help en niemand kan hom bystaan nie. En hy bereik die laagtepunt in sy lewe, en ek prys God vir laagtepunte in mense lewens, waar ek kan kyk en kan sê, maar in wie se hande kan ek val? aan wie kan ek my oorgee? Wie sal my red? Spurgeon skryf oor hierdie deel, en hy sê, you and your sins must separate, or you and God will never come together. Dis 'n belangrike deel van, as ons praat, ek gee my lewe vir die Here, en ek volg hom, en ek gee oor aan hom, en hy neem my lewe oor. Daar's altyd 'n daad van dinge wat gelos moet word, agtergelaat word. Onthou ons hoofstuk 3 was, dis gepraat dat onomwonde niemand gaan in die hemel inkom sonder wedergeboorte nie. Ek gee nie om hoe lank jy kerk toe gaan nie. Ek gee nie om wat se geestelike dinge jy besig en godsdienstige dinge jy besig is nie. Die Here stel self die standaard wedergeboorte. En wedergeboorte behels die opgee van 'n ou lewe, die wegstap daarvan. En die kom na Christus. Die oorgee aan Christus. MacArthur sê presies dieselfde ding. As a repentant of faith are two sides of the same coin. To repent is to turn from sin and to believe is to turn to the Savior. Die een kan nie sonder die ander nie. En ek bespeer in ons land, en dis nie net ons land nie, maar wêreldwyd, is daar 'n evangelie, 'n baie oppervlakkige evangelie wat loop, net draai na Christus toe. Sonder die draai weg van sonde af. Is onmoontlik. Jy kan nie onwedergeboorte in die hemel instap nie. As iemand die evangelie verkondig sonder dat ek my sonde moet bely en daarvan afstand doen, is hy besig met 'n valse geloof, met 'n valse bekering. Ek kan nie na Christus toe kom en ek wil nog my eie lewe hê. My eie ambisies, my eie ideale. Dat is inherent in een opgesluit en net in die gedeelte in my Nuwe Testament staaf het vir ons en breid het vir ons baie beter uit die wedergeboorte en die nuwe lewe wat aan Christus is. Dis hoe ek kom na hom toe. Ek sien die prentjie afspeel van die verlore seun as hy so voor sy vader staan. En dis precies waar die Here my wil hê. Hy staan daar in sy vuil klere, want hy was by die varke, ek kan nie dink hoe hy geruik het. Hy het niks geëet nie, so die mannetjie is nie die vetgevoerde kalf wat daar weg is, toe hy die lekker lewe gehad, hy staan daar, sy klere hang soos 'n sak aan hom, dit wat daar nog is. Hy ruik onaardig en hy staan leë hande voor sy vader. Daar is 'n man wat snap waaroor dit gaan. Dis hoe ek kom. Kom nie om verskonings te maak vir alles wat hy gedoen het nie. Hy staan daar met leë hande en hy bely net, ek het in u gesondig. Ek vra niks nie. Maar hier is ek gee myself. Is 'n wonderlike deel van die evangelie. As iemand na Jesus toe kom, is dit omdat die Vader dit gedoen het. Ek dink self aan my eie bekering, en ek het al vir julle gesê, toe ek 'n jong man was, het ek nog die illusie gehad oor toe ek myself bekeer het, en wat ek gedink het, ek gedoen het, en hoe ouer jy word, en hoe dieper jy in die Bybel grawe, hoe meer sien ek, my Vader het alles gedoen. My beste dade wat ek kan beskrywe is dat toe ek toe swak was, toe val ek net, en deur die genade van God kon ek val in die hande van die Here Jesus Christus. En so my lewe aan hom oorgeoffer. En die Vader het dit gedoen. Maar hierin opgesluit staan ook die wonder van die evangelie vir my. Aan die ander kant daarvan, as ons die tweede helfte sal lees, ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek wil stilstaan vir 'n oomblik by daai woord elkeen. Kyk aan die karakter aan wie hierdie belofte gemaak word. Elkeen is onbegrensd. Dis so oop soos die woord elkeen. Daar is mense wat daarna kyk en miskien voel hulle soos die verlore seun, hulle kan identifiseer daarmee. My Here, ek het my hele lewe verspeel. U het my al die kansen gegeen, kyk wat ek gaan aanvang, ek is nie waardig om op te staan en terug te gaan in die vaderhuis toe nie. Hierdie woord staan oop vir elkeen. En hoekom kan jy nie deel wees van elkeen nie? Moet nie laat die duivel jou andersins oortuig nie. Daar is nie uitsondering op elkeen nie. Dit maak nie saak wat jou sonde was nie. Maak nie saak waar jy gaan draai het nie. Maak nie saak hoe lang jy daar gaan draai het nie. Dit maak nie saak of jy Christen was en jy teruggegry het in jou lewe en ver teruggegry het in jou lewe nie. Hier staan die Vader aan elkeen. Daar is geen beperking nie. Daar is mense wat vinnig na die Here Jesus toe Christus toe kom. Ons het kragdadig bekerings waar hulle tot bekering kom. Maar weet, ek het in my bediening ook baie ander gesien wat oor 'n tydperk tot bekering kom. Laat my dink aan die wonderwerk wat die Here die oë genees het van die een. En toe kom hy terug toe sê ek, maar kan nog nie duidelik sien die mense soos bome en toe bid die Here weer en hy raak hom weer aan. Party se oë gaan stadiger oop. Party kom stadiger na Christus toe, maar die feit van die saak is, hy kom na Christus toe. Nou word vertel dat ook die slak het in die ark ingekom. Maar inkom moet hulle inkom. En prys die Here daarvoor. Daar is geen beperking in ouderdom nie. Ons gaan ongelukkig as jy op hoë ouderdom is, altyd voel die jare van verkwisting. Daarom moedig ek altyd aan terwyl jy jonk is, wy jou lewe aan die Here Jesus Christus. Maar al is dit 'n man wat in 'n kruis hang langsom in sy laaste asem, so daar aan die asem is daar tyd. En dan kyk daar na die sekerheid, hulle sal gered word, elkeen. En ek prys die Here vir woorde soos hierdie, ook in my bediening, dat dit nie van my afhang nie. En dat dit nie van jou afhang, iemand se bekering nie. Dat ek my moet so instudeer en ek moet so geslepe wees en so geslyp wees, as miskien so kan stel in die woord, en ek moet so goed wees om dit te kan doen en mense te kan ooreed om tot bekering te kom. As dit daarvan afhang, dan is ek seker die kerk het al in die eerste eeuw gesterwe. Wonderwerke help nie en het werke nie. Dit het ons al vroeg gesien. So dit maak nie saak wat ek verrig voor mense nie. Dit is nie genoeg om met hulle ongeloof uit te beweeg op 'n plek waar hulle self aan Christus kan oorgee nie. Dis die werk van my Vader. En dit doen hy. En ek sê dit om julle te versterk ook in julle getuienis om te weet, maar ek kan hierdie saad wat die Here vir my gegee het, hierdie lewe wat die Here vir my gegee het, so ver as ek beweeg, gaan ek dit saai. Ongeag van waar dit val, van wie dit hoor, my werk is getuig. Gaan lewe voor 'n wêreld. Die oes sal inkom. Ek wil net hê jy moet as oes moet inkom, ten spyte van my nie. Mag die Here vir my genade gee en vir jou gee, dat ek sal deel wees van die arbeiders in hierdie wingerd, deur wie hierdie oes sal inkom. Verlossing is seker. En kyk hoe loos stap het uit na elkeen toe en hy gaan, aan elkeen wat die Vader vir my gegee het, sal aan my toe kom en ek sal hom, die baie spesifiek. Die roeping is oop vir almal. Die uitnodiging. Maar is ook baie persoonlik. Want is elkeen afsonderlik. Elkeen van sy kinders wat voor die grondlegging van die wêreld geroep is, is gegraveer in die palm van sy hand, soos Jesaja vir ons sê. Ons kom nie tot bekering as gesingroep nie. Ons kom nie tot bekering as bevolkingsgroep nie. Die Jode wou dit graag glo. En dis juist die Jode wat Christus doodgemaak het. Ons kom tot bekering as individu. My pa se bediening en sy werk en sy lewe vir die Here help nie my verlossing nie. Ek kan nie onder dit ry nie. Jou vrou kan nie genoeg Christen wees vir jou nie. Ek self, elkeen afsonderlik, moet na hom toe kom. Jy is by die naam geroep en by die naam sal jy verlos word. en elkeen van ons se name is geskryf in die boek van die lewe. Het julle opgetel hoe baie keer die Here herhaal het en ek sal hom opwek op die laaste dag. Ek wil net klaar maak, ons gaan weer terugkom hier na toe, tyd laat my nie toe nie. Ons is besig met die omvattende tema ook van die Jode. In vers 41 in die Jode het gemor omdat hy gesê het. Dit wat die Here besig is om te openbaar en wat die Here hier wys, raak net vir hulle te veel. En twee groot klagtes. Hulle klagtes is oor wie hy sê hy is, dat hy die hemel kom, en oor wat hy sê hy doen. Dat hy bring die ewige lewe. En is ironies dat ons deur die eeuwe dieselfde klagtes het wat nog steeds loop teen die Christene en teen die kerk. Oor wie Christus sê hy is. Ons leef hier in 'n era wat ons dit hard en duidelik moet sê, ook selfs binne ons eie kerk en ander mense, dat hy die verlosser is en niemand anderste nie. Hy die eens wat die brood gee en niemand anderste nie. Hy is die koning van die konings en ek glo dit en ek bely dit. Ons het die tafel hier voor ons, waar ons nou die brood en die beker het. En as ons dit eet ook, dan glo ons en ons bely dit ook, dat hierdie Christus is wie hy sê hy is. Kom ons raak so stil en kom ons by onsself ook so aan hom. Ons almagtige hemelse Vader, baie dankie, omdat u 'n God is wat werk. Toe jy gesê het, jy rus op die sewende dag, is dit nie rus van die werk nie. Die skepping is net klaar. Die geskiedenis kon begin en kan sy koers hardloop. Maar in hierdie geskiedenis is u as Vader nog steeds besig om die wat u aan die Seun gegee het, dat hulle by ons sal uitkom. En dankie Here dat ons kan opstaan en daarvan kan getuig. Dat u my by my Vader gebring het. En ek eer u daarvoor. En hierdie lewe wat hier is, is ook gewy aan u. Ons sit nou met die tekens hier voor ons, Here. Dankie dat ons aan hierdie tafel kan sit. Wat spreek van hierdie offer. Om my los te koop. Vry te maak. Mag jy ook geëer word daarin as ons dit gebruik. Amen.